Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 14. februar 2017. godine. U današnjoj emisiji govorit ćemo o premijeri komada Pomoranđe za zbogom Biljane Popović u režiji Nenada Gvozdenovića u Beogradskom dramskom pozorištu, o praizvedbi komada Žena bez srca Branislava Nušića u pozorištu Slavija. Biće reći o antologiji savremene srpske poezije na engleskom jeziku, ali i o programu u Domu kulture Studentski grad, u kome će večeras učestvovati Ninov žiri. Govorit ćemo i o izložbi Ivanke Prelević u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda i ovo će činiti prvi deo naše današnje emisije, a drugi deo emisije, Filmoramu, posvetit ćemo Berlinalu koje je u toku, festivalu britanskog filma Play UK, ali i događanju posvećenom Godaru u jugoslovenskoj kinoteci. Danas je dan zaljubljenih i dan vina i vinogradara, pa ćemo vam preporučiti i neke filmove sa ovom tematikom, zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.
U Beogradskom dramskom pozorištu danas je održana konferencija za novinare povodom najave premijere novog komada Pomorandže sa zbogom Biljane Popović u režiji Nenada Gvozdenovića. Najavljena je i izložba u holu povodom obeležavanja dana pozorišta, najavljena je i monografija o 70 godina rada, a najviše se govorilo o predstojećoj premijeri. Čućete reditelja Nenada Gvozdenovića. Prilog pripremila Mira Knežević.
Ono što je moj posao, sad ću vam otkriti rupu na saksiji, jeste kad pročitam tekst, bio to roman ili dramatizacija, da ispoštujem i pisca i dramaturga u najvećoj meri, a da pokušam da utkam i neki svoj ugao, neko svoje viđenje. Čitajući i roman i adaptaciju ponaosob, naravno da je jedno izašlo iz drugog, to jest dramatizacije iz romana, dozvolio sam sebi čak pred suprugom da se rasplačem. Srećom ne šminkam se, pa nisam bio zarozan, ali sam plakao svako malo, što kažu na Balkanu i muškarci plaču, zar ne? Vodeći se time, rešio sam da mi prvi zadatak bude da sledim emocije koje su roman i adaptacije izazvali u meni. I mislim na moju radost i na radost glumaca da su me i glumci poslušali. Bilo je tu nekih blagih strahova i strepnji da ne pređemo u nešto što možda posprdno ili tačno, precizno zovu patetika, ali verujem da smo našli meru, da smo na ivici i da smo pustili suze gde treba, a također smo dozvolili smehu da izađe iz tih suza. Jednostavno, ono što sam čitao je predivno, imao sam težak zadatak, bilo bi mi mnogo lakše da je tekst lošiji, pošto iz svog iskustva imam i takve stvari. Mnogo mi je lakše kad je tekst lošiji pa da se ja igram i da tu izmaštam neke stvari, nego kad je sve, malte ne, svaka reč na svom mestu, da upotrebim svoju maštu, zato što onda ne smem puno da diram, da ne brkam, što kaže moja ćerka i ostala deca. Uspeli smo, sklopili smo. Imam sreću što imam i dobre saradnike, komplet. Verujem da će biti na radost svima. Mi se radujemo, već smo videli u nekim progonima da imamo nešto što je poetično, nešto što je bajkovito.
Dramatizaciju romana Biljane Popović Pomorandže za zbogom uradio je glumac Andrej Šepetkovski.
Ono što želim da kažem je pre svega da se zahvalim direktoru Slobodanu Ćustiću koji je imao poverenja da mi da dramatizaciju ovoga. U početku sam bio skeptičan, on je čitao neke moje drame i na osnovu toga mi je to poverio. Bio sam skeptičan, međutim kada sam pročitao roman, te istine koje izviru iz samog romana su toliko velike i tako lepo napisane da je drama počela da se piše samo od sebe. Naravno, pokušao sam upravo ovo što Neša kaže, da što više ne olakšam, ali razvedrim celu priču da bi bila pitka s obzirom na težinu događaja koje su opisane u njoj. Također, zahvaljujem se puno, pre svega, piscu Biljani Popović, koja je mi je dala sve vreme neverovatnu podršku da napišem dramu. Dala mi je i dve tačne sugestije, da dopišem neke dve scene i jednostavno bez njene pomoći teško da bih uopšte i uspeo.
Premijera je zakazana za 20. februar, kada će Beogradsko dramsko obeležavati svoj dan. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't. Nobody knows it better.
Ever would have gone to that side of town if it hadn't been for love. Ever would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Ever would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't.
Juče je u Slavija teatru najavljena praizvedba komada Branislava Nušića Žena bez srca, koja će biti u četvrtak u ovom pozorištu. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Komad Žena bez srca Branislav Nušić je počeo da piše kada se podrobnije susreo sa delom italijanskog pisca Luigija Pirandella. Istakao je Raškovo Jovanović, odličan poznavalac Nušića i njegovog dela, koji je ujedno uradio i adaptaciju. Nušić nije mogao da se odupre izazovu da napiše nadrealistički dramski ogled. Prvi put je izveden 1931. godine u Hrvatskoj. Predstavu je režirao Hinko Nučić, značajan glumac i reditelj, a glavnu ulogu igrala je čuvena Vika Podgorska. Delo je izvedeno tri puta u Zagrebu i od tada na profesionalnoj sceni u nekadašnjoj Jugoslaviji, ani u Srbiji, nije više igrano. Prvi put će biti izveden u režiji Slavenka Saletovića u Slavija teatru.
Mi smo kao ekipa se uhvatili u koštac. Prvo sa tim da radimo komediografa i mi imamo taj problem. Imaće i publika, pretpostavljam. Mada imamo tu probojac, tu je dosta moj kolega Savin uradio, pre toga Mijač sa sjajnom pučinom i tako dalje. Ali imaćemo problem kao i publika da prosto se namestimo, da gledamo našeg najvećeg komediografa koji priča o nekim stvarima ljubavi, života, smrti, u nekoj hijerarhiji životnoj, da je moguće bez srca biti živ ako te neko voli. To ću vam otkriti, da najčuveniji hirurg mogući stare Jugoslavije, doktor Jakšić, superiora na svojoj klinici u Beogradu i celoj Jugoslaviji, u jednoj od operacija jednoj ženi izvadi srce, pazite o čemu Nušić piše, i ta žena se na početku naše drame pojavi po svoje srce. To je sve što ću vam o sadržaju reći, jer dalje je sve misao, poezija, napor. Ovo je teatar zanata, radnje, priče, glume, režije koja se ne nameće, svih elemenata koji funkcionišu i bore se da publika, sem što vidi priču, što se uzbudi eventualno tom pričom, oseti emociju. I to je Nušić hteo, a mi ćemo pokušati da to do kraja ispratimo.
Doktora Jakšića tumači glumac Marko Živić.
Zanimljiv je bio proces, bio je, stvarno smo imali ovde uslove koji se poželjeti mogu u svakom pozorištu. I meni je stvarno zadovoljstvo da sam imao tu priliku da se u ovom Nušiću, koji jeste čudan i zanimljiv, da ja budem jedan od tih koji će publici preneti tog nekog novog Nušića. Radujem se premijeri, mislim da će to ostaviti specifičan trag i u dušama dušama publike i nisam do sad igrao ovakvu vrstu komada, ali mirno spavam jer mislim da smo ispričali jednu važnu priču. I pozorište treba da priča priču i da postavlja neka pitanja. I ne treba uvijek da daje odgovore. A odgovori se valjda nađu kad se izađe iz sale. Ili se ne nađu nikad, ili se nađu posle godinu dana.
A sada slušamo Ženu bez srca, Stašu Radulović.
Priča sama po sebi je meni bila vrlo zanimljiva. Priča o karmi, priča o nekim zakonima koji su iznad svih nas, a da se nadovežem sad na ovo što je profesor Saletović pročitao, jeste priča o ljubavi i o svim zamkama koje ljubav stavlja pred sve nas. Činjenica i pitanje da li smo ljudi ako su nam svi organi na okupu, da tako kažem, šta nas zapravo čini ljudima, da li smo živi ako imamo srce i da li nužno znači da ako ga nemamo, nemamo više kapacitet da oživimo ono što je inherentno ljudsko u nama.
U predstavi igraju i Mihajlo Laptošević, Daniel Kovačević i Vahid Đanković, scenografije Boris Maksimović, kostimograf Danica Rakočević, a muziku potpisuje Branislav Pipović. Dakle, nadrealistička, ali i romantično-etička pozorišna novela s medicinskom, naučno-fantastičnom pretpostavkom.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in the spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in summer and silver spurs to the zoo. Sing a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar smile, and then she looked to me, more summer wine. Oh,
U Srpskom književnom društvu sinoć je publici predstavljena antologija savremene srpske poezije na engleskom jeziku Cat Painters u izdanju kuće Dialogues iz New Orleansa, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Ovaj izbor su priredile Biljana D. Obradović, pesnikinja i profesorka na Univerzitetu Xavier u Luizijani, i Dubravka Đurić, pesnikinja i profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Singidunu. Slušamo deo onoga što je Dubravka Đurić govorila, a zabeležila je Sonja Milovanović.
Ova antologija obuhvata 71 pesnika sa podrobnim beleškama o svakom autoru i prevodiocu, kao i sa detaljnom bibliografijom tekstova o srpskoj poeziji. Urednice su želele da anglofonoj, ali i svetskoj publici pruže jednu reprezentativnu antologiju koja će pokazati nekoliko generacija pesnika rođenih između 1941. do 1981. godine, a pesme u ovoj antologiji započinju sa pesmama Vujice Rešina Tucića. Inače, ova antologija je, pored ostalog, ima i nameru da pokaže nekoliko tendencija u savremenoj srpskoj poeziji, kao što je urbana scena koja se bavi savremenošću, eksperimentalna scena i pluralan prostor autorki i autora, kako je navela Dubravka Đurić.
Ono što je Biljanu i mene povezalo, a to je da ona školovana i deluje kao srpsko-američka pesnikinja, predaje poeziju i, kako da kažem, deo je te američke pesničke kulture koja je isto tako raznovrsna, velika, koja ima određene, da kažem, razrađene sisteme na koji način se jedna pesnička scena predstavlja. I ja sam amerikaninskinja, znači ja se negde od 83. godine prevodim američku poeziju, to baš ovu eksperimentalnu, prvo Black Mountain College, a onda od 88. se bavim jezičkom poezijom. Tako da je to moje znanje spolja kroz knjige i tekstove o američkoj poeziji i Biljanino znanje iznutra te scene doprinelo da smo se mi negde složile da i naša scena treba da se predstavi u celom tom rasponu na onaj način kako obično mi sebe ne predstavljamo ovde, zato što uvek kad se pravi antologija smatra se da se treba predstaviti ono što ova kultura, jedna kultura, smatra da je najvrednije. Znači, mi smo išle nekoj vrednosti u smislu apsolutne, jer ono što je meni vredno, verovatno nekim drugim kritičarima, antologičarima, bi bilo potpuno bezvredno i obrnuto, ali mi smo htjeli da to bude jedna reprezentativna antologija. Mislim da je Marjorie Perloff rekla jedno da je bilo sad zanimljivo da je jedna autorka koja je unutar kulture, a druga koja je izvan kulture, antologičarka, i da je to iz dve pozicije se vidi. Znači, nije jedna osoba koja pravi izbor i nije lični izbor. Znači, ja da sam pravila lični izbor, jako puno ljudi ne bi ušlo. Isto verovatno da je Biljana pravila, verovatno isto jako puno, ili bilo ko od nas, od vas. Znači, svaka antologija ima različite kriterijume, različite senzibilitete i različite razloge zašto je neko uključen, a neko isključen.
Predgovor za ovu antologiju napisao je jedan od najznačajnijih savremenih američkih pesnika, Charles Bernstein, a svojim recenzijama knjigu su podržali ugledni kritičari, pesnici i profesori. Inače, antologija je Bernsteinu posvećena, a uz njega i Charlesu Simiću, koji je uredio prethodne dve antologije srpske poezije na engleskom jeziku. Najveći deo prevodilačkog posla uradila je Biljana D. Obradović, a uključeni su i prevodi preko 30 uglednih prevodilaca koji su prevodili srpske pesnike na engleski jezik.
To all mankind, understanding and peace of mind. If it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love. Get along.
will enter when hate is gone. So if it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love. Yet unless man puts an end to this devil's sin, hate will put the world in a flame. What a shame.
Just because I'm in misery,
I don't ask for no sympathy.
It's not asking too much. Please send me someone to love.
U klubu Magistrala Doma kulture Studentski grad večeras od 19 časova gostuje Ninov žiri. Sa Tamarom Mitrović, urednicom književnog programa, razgovara Sonja Milovanović.
Ovo gostovanje je u neku ruku završnica mesecima o onome što se priča o Ninovoj nagradi. Naravno, ne u bukvalnom smislu, ali svakako u onom aktuelnom toku stvari.
Pa lepo si rekla da je završnica, naravno ne sa čitanjem Ninovog dobitnika, ali obično žiri dođe prilično rasterećen na ovo naše veče, jer tako bude nekih 20-ak dana, dve nedelje posle cele te frke oko proglašenja Ninovog dobitnika, veće ili manje kako koje godine, i onda oni su prilično rasterećeni. Prvo mogu da pričaju o onome što im se svidelo, često neke članova žirija pomenu i neke knjige koje možda nisu ušle u uži krug, tako da vidi se na njima to rasterećenje od neke napetosti koja vlada sve dok se ne otkriju ko će zapravo biti, i dok sami ne odluče ko će biti dobitnik Ninove nagrade.
Što tako svakako ostavlja onda utisak i na to veče.
Jeste, vrlo bude rasterećeno i lepo, a ja moram da kažem da je to praksa koju je uveo moj prethodnik na mesto urednika književnog programa u Domu kulture Studentski grad, to je Gora Lazičić, koji je krenuo da okuplja žiri. To se pokazalo kao jako dobro, on to je sad već čini mi se 7-8 godina, i zaista bude lepo. Nekada dođu u publiku i neki konkurenti koji ni ne uđu u taj uži krug, pa onda žele da čuju šta je sa njihovom knjigom bilo, ali naravno ima mnogo više nekih mlađih ljudi koji zaista žele da znaju koji su principi koji odlučuju o najvažnije zapravo knjižene nagradi za roman na srpskom jeziku.
Dakle, to je svakako jedno od pitanja upućeno žiriju, dakle o kriterijumima, o čemu još oni govore na ovoj večeri?
Recimo, prošle godine sećam se da je bilo postavljeno pitanje iz publike o kvalitetu to pisanja romana na srpskom jeziku i zapravo poređenje sa nekim ranijim dobitnicima, i to su zaista velika imena koja se čitaju sa nesmenjenom pažnjom i u današnje vreme. Sad ja ne bih da kažem sad tu ko je sve pominjan, i onda je zapravo često to pitanje ili se dešava ona situacija da neki vredni pisci i provereno dobri zapravo ne dobiju za svoje najbolje delo, tako da onda su neki članovi žirija objašnjavali i tu situaciju. Imamo i to, znači često se ne bavimo samo tom godišnjom produkcijom i tim aktualnim dobitnikom, nego uopšte se razgovara o nagradi, ali ono što je jako važno je što se vidi ozbiljnost tog žirija i vidi se kako je žiri razmišljao, i svako pojedinačno, obično se desi, to je neko pravilo da dođe 4 člana od 5 članova, uvek neko nedostaje. Sada neće biti sa nama predsednik žirija Božo Koprivica, svi ostali članovi su potvrdili dolazak, i onda oni zaista pokazuju kako su uopšte za njihova čitanja išla i šta je presudilo i tako dalje. Vrlo su otvoreni i to je razgovor koji je onako interaktivan i zapravo najmanje negdje pričamo o dobitniku. Mnogo je zanimljivije
šta je to
u drugim,
dakle,
romanima i šta je kod njih vredno. Mnogo je zanimljivije pričati o nekim knjigama koje možda neće ostati upamćene, a po njima su vredne i skreću nam pažnju na neka možda i nova imena. Ove godine ih je bilo.
Znači, u svakom slučaju, nagrađeno delo ove godine Arzema Ivane Dimić nije u centru pažnje, nego čitava produkcija i kriterijumi žirija. Navešćemo, dakle, članovi koji će biti večeras: Jasmina Vrbavac, Tamara Krstić, Mihajlo Pantić i Zoran Paunović. Čujemo od Tamare da je veče interesantno, korisno, da u publici su i pisci, pretpostavljam i studenti, Tamara.
Jesu, dolazi oni, evo prošle godine je bilo baš studenta književnosti koji su pominjali i neke ranije dobitnike koji sad spade u hrvatsku književnost i tako dalje, pa je Mihajlo Pantić kao profesor, recimo, to je bila njemu zanimljiva tema, tako da studenti često žele mislim, studentima je i ovako u programu da se više bave nekim proverenim delima, tako da oni upravo zato verovatno i dolaze da vide kako se neka nova dela možda uvršćuju u kanon ili kako to uopšte ide. Tako da je žarolika je publika.
Evo, nadam se da smo mi približili našim slušaocima, dakle, od 19 časova u klubu Magistrali Doma kulture Studentski grad. Hvala, Tamara, na uključenju.
Sve do vrha, sve do dna. Toplo Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Pre reklama slušali smo Josipu Lisac koja večeras u Sava centru proslavlja 50 godina karijere, a radovi Ivanke Prelević predstavljeni su u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Postavka nosi naziv U snu san i svojevrsni je odgovor umetnice na trenutni odnos čoveka prema prirodi. Izložbu vam predstavljamo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Crnogorska umetnica Ivanka Prelević diplomirala je i magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu na odseku vajarstva u klasi profesora Miodraga Živkovića. Na istom fakultetu je magistrirala na odseku scenografije u klasi profesora Geroslava Zarića. Stalno je zaposlena od 1995. godine u Crnogorskom narodnom pozorištu kao vajar, a od 2006. do 2010. bila je angažovana na Atlas televiziji kao scenograf. Učestvovala je kao autor scenografije i kao autor kostima i lutaka na preko 30 pozorišnih i baletskih predstava. Radila je scenografiju animiranog filma Nastup autorke Katrine O'Hearn i na filmu Gledaj me scenariste i režisera Marije Perović. I upravo ovo obrazovanje bilo je zanimljivo Bojani Burić, istoričarki umetnosti, za tumačenje rada Ivanke Prelević.
Ta njena dvostruka polazišta u formativnom periodu u njenom obrazovanju, gde je ona skulptor, istovremeno scenograf, izgledaju u kompatibilnom smislu da se bavi prostorom i da radi u prostoru. Međutim, kod scenografa je malo karakterističnije da se bave nekom iluzivnošću materije, dok kod Ivanke skulptora apsolutno je taj materijal koji ona upotrebljava, gde stvara veoma neobičnim, potpuno kontra efektom utisak monumentalnosti skulpture koje ona dostiže. Ono što je najzanimljivije, a to je da se ona stalno bavi nekim suprotnostima, tim kontrapunktom koji ostvaruje, a to je meko, tvrdo, svetlo, tamno. Nešto što je spolja ulazi unutra, tako da ja mislim da ona danas pokrenula i ove eolske sile, da je naručila vetar koji je uterao ove oblake koje se sada nalaze u galeriji, bilo ona mala flotila koja se nalazi na početku galerije, a koja formira gnezdašca nekog budućeg života, ili ovaj kumulus koji predstavlja kumulativnu njenu skulptorsku energiju i izvlačenje maksimuma iz vrlo mekanog i gracilnog materijala. Ono što je karakteristično, to je da gospođa Prelević radi i vrlo zamašne projekte u slobodnom prostoru. Tako da bih vam skrenula pažnju na rad koji se nalazi, koji se zove Razotkrivanje, iza ovog paravana, a koji je jedan izuzetno uspešan, poetski, ostvaren, formalno i izveden, veoma impresivan rad pod nazivom Razotkrivanje. On je ovde samo naznačen u svom prirodnom okruženju, ali dejstvuje svojom formom, čak i ovom drugom, potpuno ulogom i mestom na kome se nalazi.
Izložba Ivanke Prelević u Kulturnom centru Beograda je ambijentalna celina sačinjena od različitih materijala, kao što su vatelin, drvo, žica, ekser, cement, list, u kombinaciji sa svetlosnim efektima.
Ja sam htjela da se osvrnem na međuljudsku otuđenost, nedostatak empatije prema pojedincu, a samim tim i sve se to oslikava na odnos čovjeka prema prirodi. I ja sam tu otuđenost oslikala kroz odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora u želji da u našem ambijentu, ono što je nama najbliže, da unesem nešto što je prirodno u smislu da se povežemo što više sa prirodom i da na taj način se oslobađamo i približavamo jedni drugima.
Vi prirodu ovde dajete u formi sugestije, jedne vrste metafore, snoviđenja, dakle nekakvih vizualnih predstava koje nisu jasno determinisane, već samo upućuju na nešto.
Htjela sam u stvari da negdje istaknem našu uspavanost kada je odnos prema i čovjeku i prema prirodi, i ta uspavanost je negdje taj san koji se negdje vidi u pozitivnom, a negdje i uspavanost, to su ti jastuci koji su preliveni cimentom, ta neka otuđenost i taj neki kontrast što je na ivici i pozitivnog i negativnog. I tu sam htjela da probudim razmišljanje i da izazovem potrebu za nekom bliskošću na takav način.
Svaki od ovih objekata ima mogućnost multipliciranja asocijacija, jer jastuk može da bude i oblak.
Oni su, me svi na neki način posjećaju na gnijezda, i krevet, i sam jastuk, i preslica, i taj oblak, sve je to nešto što stvara toplinu. Obla forma je negdje prirodno nametnuta materijalom.
Čuli ste Ivanku Prelević, umetnicu čiju ambijentalnu izložbu nazvanu Usnu san možete posjetiti u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda do 9. marta.
Danas je sa početkom u 13 časova na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu održana promocija novog kompakt diska Bilje Krstić i Bistrik Orkestra pod nazivom Svod. Na promociji su pored Bilje Krstić govorili Ivan Ivačković i Peca Popović, a mnogobrojni predstavnici medija su imali priliku uživo da slušaju odabrane numere sa ovog zvučnog izdanja koje inače obuhvata 10 pesama. Interesantno je pomenuti da je ovaj disk prošlog meseca objavljen za diskografsku kuću ARC Music u Londonu, a vi ćete sada čuti utiske i ekskluzivnu izjavu koju je Bilja Krstić dala Ani Ćirici za Radio Beograd 2.
Ja svakako mislim da je to najbolje do sada što sam uradila, ali mislim da ćemo tek još mnogo toga lepog i novog doneti i sledećih godina. Meni je mnogo važan ovaj album Svod, jer Bistrik i ja nismo zajedno objavili 10 godina album. I znate šta, kad neko ne svira i ne radi 10 godina, njega nema, ne 10, ne radiš godinu dana, dve, prosto mislim sameljete sve ovo što se dešava na našoj sceni. Mi smo eto uspeli da napravimo ovaj album, mada smo ga dugo radili, ali nisu bili neki drugi problemi sem finansijski, jer smo morali da ovo izguramo, morali. Moja bila želja velika da izguramo ovaj album i mnogo sam srećna zato što je Miki Stanojević zaista pokazao koliko je veliki aranžer i potpuno je okrenuo čitavu ovu priču sada malo na jednu drugu stranu. Više je ovo world music nego što smo do sad imali, više to bio neki etno. Nama to mnogo znači i zbog samih koncerta u inostranstvu, zato što nas često zovu na jazz festivale i znamo šta je to što najviše publiku raduje na tim festivalima. Tako da sada smo malo više se preusmerili na tu stranu. Šta da vam kažem, ovo jesu pesme koje jako dugo znam i pevam, ali ima i nekoliko pesama koje sam baš i naučila, čitala i notni tekst, kao što je slučaj sa pesmom Velo, velo, tanka velo Mikana Obradovića, koja je veoma zahtevna pesma za izvođače, ali sam sama nasnimila sve glasove, u stvari kompletnu partituru sam snimila, tako da sam mnogo ponosna jer to i jeste negde moj pečat. Najmanje ima višeglasnog pevanja na ovom albumu, ali sa ovom pesmom sam se iskupila, mislim da sam dovela to negde u neku ravu. Pesme sve ove na albumu sam posvetila nekome. Pošto bi to dugo trajalo, ja ne bih o tome da pričam, ali će svakako biti prilike da možemo nekad i da pričamo o tome kome sam sve posvetila, ali evo recimo reći ću ovu jednu pesmu, evo srcu mom radosti, posvetila sam Cunetu Gojkoviću, od koga sam i naučila, u stvari njegove verzije sam i slušala. Ako hoću ovo da kažem, jer je ova pesma posvećena i mojoj unučici Noji, dakle Cunetu i Noji sam posvetila ovu prelepu pesmu, ali ima tu puno pesama i mami i tati sam posvetila, Zori Vasiljević i tako, raznim nekim mojim divnim prijateljima. I svako će se prepoznati u ovom što sam odabrala, od njih.
Kažete da ako ne svirate ili ne snimate, vas nema. Kako vi onda objašnjavate činjenicu da vas uvijek imate? Vrlo stvari
pesme. Ja samo kroz ovo što world music uopšte ne podrazumeva prisutnost u tom smislu kao kada si u rock muzici, pop muzici. Dakle, sve zavisi od žanrova. Jer dovoljno je da snimiš recimo jedan ovakav album i ne moraš par godina da radiš. U pop muzici te nema, jer ti moraš biti prisutan otprilike na svaki godinu dana. I oni žive u velikom stresu. Zahvalna sam zvezdama i svima koji odlučuju o tome što ne moram baš pod velikim stresom da snimam albume i da moram da budem prisutna. Zato što sam pre par godina snimili jedan akapela album sa ženskim delom Bistrika, pa smo malo prikupili publiku, a onda smo Miki i ja uradili i muziku za film Branio sam mladu Bosnu, gde smo i dobili najveće priznanje Grand Prix na Sofestu, tako da smo mi u stvari bili prisutni, ali ne samo kroz Bistrik i kroz druge neke stvari kojima se bavimo. Velo tanka Morir
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U toku je 67. Berlinski festival, popularno Berlinale, a u našim emisijama i do sada slušali ste našeg specijalnog izveštača Jasminu Njaradi, tako će biti i danas. Jasmina, dobar dan.
Dobar dan.
A kako je u Berlinu?
U Berlinu je divno, sunčano, danas je beli zato što je Valentine's tag, ali je osvanulo sunce i hladno je, ali je divno. Žela bih da govorimo danas o nekoliko filmova, odnosno da vam kažem kakvi su bili nekoliko filmova koje smatram izuzetno značajnim. Da počnem prvo, budući da je i prethodnih dana bilo izveštavanje, da počnem u filmima o kojima nisam govorila. to je film izraelskog reditelja koji je rođen u Tel Avivu, Orena Movermena, film se zove Večera. Inače, ovaj reditelj 2009. godine na Berlinalu za film The Messenger dobio Srebrnog medveda za scenario i Mirovnu filmsku nagradu, a prošle godine je njegov film prikazan u programu Panorama koji se zove Time Out of Mind, ili mogli bi se prevesti Bezumno vreme, dobio nagradu publike. U njegovom novom filmu Večera glavni lik je Stan, koga je izvanredno pronašao poznati glumac Richard Gere. A filmska priča se odvija tokom jedne večere na kojoj bi dva brata i njihove supruge, dakle četvoro odraslih ljudi, trebalo da donesu jednu važnu odluku o svojoj deci. Naime, Stanov brat je, najpre o toj braći, dva brata su dve ličnosti koje nemaju ničeg zajedničkog. Stan je poznati političar, upravo kandidat za gradonačelnika, izborna kampanja je u toku. A Stanov brat Paul je senzibilan neurestenik, inače profesor istorije na jednom koleđu. Njegova supruga je pametna, lepa i jaka žena, baš tako izgleda na početku filma, ali njena jakost tokom filma raste, međutim pamet i lepota opadaju. A evo o čemu se radi. Radi se o skidanju maski, o razotkrivanju ko je zapravo ko od tih ljudi. Stan i Paul imaju sinove, obojice su istog uzrasta, upravo u adolescentnim godinama, dakle obojice skloni da skliznu u glupost. Pod uticajem alkohola nakon jednog partija oni su vidjeli jednu beskućnicu koja spava na podu jedne male prostorije u kojoj se nalazi bankovni automat i počeli su da je maltretiraju i na kraju, kao u nekom crtanom filmu, bacili šibicu i zapalili tu ženu. Dakle, počinili su zločin bez griže savesti. Inače je Paulov sin bio inicijator te surove igre koji je čak napravio da perverzija bude kompletna i video zapis žene koja gori. I tokom večere tih roditelja gledalog saznaje da bi na toj večeri trebalo da bude doneta odluka o tome da li da sopstvenu decu i čitav taj nemili događaj prijave policiji ili da sve zataškaju.
Jedna moralna dilema, da.
Da, ta moralna dilema nalazi se u središtu filmske priče. Stan je, naime, političar, upravo je u toku izborna kampanja za guvernera u kojoj je on kandidat s najviše izgleda da pobedi na izborima, ali upravo je on jedini koji insistira da ubistvo bude prijavljeno policiji. Ono što je jako interesantno u tom filmu, on je naravno briljantno režiran, sve je, scenariju je divan, dijalozi su odlični, to moralno posrnuće, ta izobličenost, ta rugoba, to kako te dve žene koje prelepo izgledaju, koje su pametne žene, odjednom polude i postaju ružne. To sve dešava u jednom dramaturškom konceptu, jednom dramaturškom krugu koji ima nazive aperitiv, predjelo, glavno jelo, sir i dezert. I taj dezert koji bi trebalo da bude, da zasladi čitavu stvar, on je u stvari najgorči.
On je gorka pilula.
Kao otrova, da. I stvarno je to jedan divan film. Sad bih rekla nešto o filmovima, recimo o Kuća vice kralja, to je jedan izuzetno angažovani film, indijsko-britanska koprodukcija, rediteljke je indijskog porekla Gurinder Chadha. Njena porodica je naime izbegla u Keniju, gde je rediteljka rođena, a zatim su se preselili u Veliku Britaniju i Gurinder Chadha je detinjstvo i mladost provela u Londonu, tamo se školovala. Njen prvi posao je čak bio na BBC-u, a zatim je počela da radi dokumentarne filmove za Britanski filmski institut, čak i za BBC i za njegov četvrti kanal. A njen internacionalni uspeh bio je u znaku filma Na baci kao Beckham, koji je u Britaniji i u svetu doživeo pre izvesno vremena, nećem se da li je to sigurno ima 15. godina.
Sigurno ima 15.
komercijalni uspeh. Da. Ove godine su, naime, navršava 7 decenija od kako je Indija postala nezavisna i istovremeno 70 godina postojanja pakistanske države. A novi film rediteljke Gurinder Chadha, Kuća vice kralja, upravo tematizuje taj istorijski kontekst, odnosno jednu ljubavnu storiju, ali na fonu istorijskih previranja u Indiji 1947. godine. Te godine je naime doneta odluka o tome da će Indija prestati biti pod britanskom kolonijalnom vladom i da će postati nezavisna. Međutim, pojavio se problem sve oštrijih sukoba između muslimanskog i hindu stanovništva. Njihove vođe, pre svega muslimanski lideri, želili su odvajanje od Indije i formiranje pakistanske države. I britanska vlada je u cilju sprečavanja eskalacije sukoba donela odluku da zemlja bude podeljena na muslimanski Pakistan i sekularnu Indiju. Među 500 članova posluge u ovoj raskošnoj palati radi dvoje mladih. To je Jet koji je hindu i Alija koja je muslimanka. Čitav niz spolnih okolnosti dovodi u pitanje mogućnost njihovog zajedničkog života. Prva prepreka u tome je bila činjenica da Alija već ima verenika. Međutim, druga, mnogo ozbiljnija, bila je njena odluka da se ipak preseli na teritoriju gde će biti formirana pakistanska država i da živi u okruženju svog muslimanskog naroda. Ona je jednim vozom krenula sa ostalim izbeglicama u izbeglički kamp, a taj voz su napali hindu stanovnici, pobunjenici koji su bili protiv odvajanja Indije i pak protiv izdvajanja Pakistana i počinili su masakr u kome prema vestima koje su stigle nije bilo uopšte preživelih. I Jack je naravno očajan, međutim on ipak po dužnosti odlazi sa vicekraljem čiji je glavni sluga, da tako kažem, odlazi u izbeglički logor da pruži pomoć preživelima i tamo pronalazi svoju Aliju. Dakle, ova ljubavna storija završava happy endom. Na kraju filma, na odjednoj špici, pak saznajemo još jednu jako bitnu stvar, još jednu jako bitnu pojedinost za ovaj film, koja je iz biografije same rediteljke, da je zapravo jedna od izbegličkih porodica bila porodica rediteljke, njeni pradeda i prabaka bili su muslimani koji su upravo te godine izbegli u Afriku. Ovo je jedan odlično režiran film, toliko angažovan, toliko asocira, naročito njegova relevantnost je snažna, zato što znamo da se u posljednjih 20 godina na mnogim tačkama meridijana u mnogim zemljama sveta dogodilo to slično odvajanje, raspadi država, naravno i nama je to ne može proći bez asocijacija. To je, po mojoj oceni, sigurno jedan od favorita filma, favorita na ovom festivalu, da li će to biti nagrada za scenariju ili nagrada za režiju, kažem, film je u celosti odlično urađen i mislim da je sigurno favorit, a vidjet ćemo kako će razmišljati žiri. I želim još nešto da kažem o jednom vrlo dobrom filmu koji je prikazan u glavnom programu izvan konkurencije. Dakle, on sigurno nije u konkurenciji za nagrade, ali je nešto što ako bude došlo u Srbiju, mislim da bi slušalci emisije Kulturni krugovi sigurno trebalo da pogledaju taj film. To je britanski reditelj Stanley Tucci i njegov film Posljednji portret se zove. To je jedan toliko psihološki višeslojan i toliko vizuelno perfektan film koji je na planu smisla zasnovan zapravo na trostrukom portretu, jer prvi portret, to je psihološki portret slikara, to je jedan slikar, pariški slikar, koji je poreklom iz Švajcarske, vrlo uspešan, koji portretira mladog američkog istoričara umetnosti i umetničkog kritičara Jamesa Lorda. I onda imamo portret tog Jamesa Lorda, izvanredno i filmski i psihološki tretiran, a treći je samo delo portret koji slika radi. I reditelj Stanley Tucci je znalački koristio krupni plan i detalj, imao je vrlo dobar dijalog u filmu između umetnika i modela, vrlo je dobro analizirao filozofske dimenzije tog umetnika koji je na izgled haotičan, međutim on je pokušao i uspeo da objasni da je to u stvari umetnički kredo tog slikara Švajcarca Alberta Giacometija i da je ta njegova neurestenija i ta njegova večna sumnja zapravo ono čemu je on želeo da posveti čitav film.
I Jasmina, za sam kraj našeg razgovora, odnosno vašeg izveštaja, ono što nas veoma zanima tiče se nas i našeg filma na Berlinalu.
Tako je, to je jedan film, zato sam želela da o tom filmu na kraju razgovaramo. To je jedan film koji će imati na festu beogradsku premijeru, koji je toliko dobro primljen u Berlinu. Da prvo kažem samo osnovne podatke, glavni producent je Si film iz Beograda i njegov direktor Nenad Dukić, a koproducenti su iz Bugarske, Makedonije, Austrije i Francuske. Najpre projekcija za novinare je bila juče prepodne. Nakon toga je usledila konferencija za novinare, a sinoć je u Topalastu premijerno prikazan ovaj film reditelja Bojana Vuletića u programu Panorama Specijal. obe projekcije, i novinarska i projekcija za publiku Berlinale, bile su prepune. Konferencija za novine je bila vrlo interesantna, vrlo svi novinari koji su bili, toliko su bili zadovoljni filmom, film je toliko valjen, on ima i nekih, ne tako bitnika, ali ipak ima nekih mana, međutim, taj film je toliko odlično primljen da stvarno nije se dugo dogodilo da jedan film sa naših prostora pre svega i bude na programu, glavnom programu. Rekijem za gospođu J je u istinu jedan izuzetno celovit, promišljen i dobar film. Van Vulečić je na temelju scenarija koga je sam napisao napravio pre svega nadasve tačnu podelu za ovu svoju markantnu psihološku dramu s elementima tragikomedije. To je priča o lavirintu beznađa jedne žene u srednjim godinama koje su zadesile dve nesreće. Prva je bila da je ta administrativna službenica nakon 30 godina izgubila posao, a drugi udarac sudbine bila je smrt njenog supruga, nakon koje ona više jednostavno ne može da pronađe smisao života. Lik gospođe J izrasta u glumački besprekornom tumačenju glumice Marijane Karanović, ali likovi njenih ćeri, Ane i Poviljke, su isto tako u odličnom tumačenju mladih glumica Jovane Gavrilović, zapravo kažem glumica namerno, Jovana Gavrilović je studentkinja glume i sigurno već na putu da postane glumica, a Danica Nedeljković je jedna sedmogodišnja devojčica koja će biti glumica. Do te mere je dobra, uverljiva i tačna u filmu. To je sigurno jedno veliko postignuće reditelja i njegov vrlo dobar rad sa glumcima, ali istovremeno to je, rekli bismo, koliko god da poričemo i kažemo rad je uvek važniji, a talenat je nešto što je izmišljotina. Međutim, mala Danica Nedeljković mislim da će biti glumica jer ima i talenat.
A sve ovo će ljudi moći, sve ovo će naši slušalci moći da vide na festu.
Tako je, znači film će imati, ja ne znam sad tačno koji je datum premijeri na festu, ali film će vidjeti na festu. I samo da kažem da je, pored psihološki dobre analize glavnih likova, majke i njenih ćeri, ovaj film odlikuje i naročiti filmski proceder. Naime, u filmski jezik reditelj Bojan Vuletić je upričao idiom teatarskog postupka, ostvarujući ga statičnim kadrovima u srednjem planu ili totalu. I to je psihološki kontekst koji je u znaku nepokretnosti, duboke tuge i rastućeg beznađa, čime je zapravo opravdan taj takav rediteljski postupak. Kažem, jedno izuzetno upečatljivo delo koje je ovdje u Berlinu, ja neću sada da unapred govorim o tome da ne da bih mu ja dala nagradu, nego svi. Inače je u Hollywood Reporteru objavljena jedna kritika koja je takva analiza koja je stvarno jedna glorifikacija ovog dela, tako da mi smo ne samo evropski kritičari, nego eto i kritičari iz Amerike su potpuno dirnuti. Film je stvarno jako, jako dobar.
Jasmina, hvala na ovom iscrpnom izveštaju i uživajte u filmovima na Berlinskom festivalu.
I hvala i vama. Samo da kažem slušalcima da je sutra je pauza, a budući da je danas bio tematski blok i da smo malo više pričali o filmu, a ja ću se javiti ponovo u četvrtak.
Hvala najljepše. od 16. do 19. februara u dvorani Kulturnog centra Beograda, kao i još 5 gradova Zapadnog Balkana, bit će održan festival novog britanskog filma Play UK. Britanski savjet i Kulturni centar Beograda pripremili su 10 filmskih premijera najboljih savremenih igranih i dokumentarnih filmova britanskih autora. Festival otvara Trainspotting 2, koji ponovo okuplja originalnu postavku jednog od najuticajnijih filmova 90. godina. U današnjoj emisiji o festivalu Play UK govori Miloš Nešović iz Britanskog saveta.
Retko kada se zaista radujemo nekom nastavku, zato što se plašimo šta je neko učinio sa našim uspomenama na prvi deo i na, pogotovo kad je reč o filmu kao što je Trainspotting, koji nam je obeležio mladost.
Pa da, velika su očekivanja i nekako uvek publika, ali i stručna javnost očekuje da će svaki nastavak upropastiti prvi deo. To su nekako polazna očekivanja. Ovog puta mi nekako čvrsto verujemo i kada pričamo sa ljudima koji su imali prilike da pogledaju, a sada u Berlinu, na Berlinskom festivalu, mnogi su izašli sa tvrdnjom da je ovaj film nije nastavio Trainspotting, nego mu je dodao neku potpuno novu dimenziju i da je to isti onaj Trainspotting, ali u današnjem trenutku. Jer prošlo je dosta vremena, 20 godina je prošlo, mnoge stvari su se promenile, način na koji doživljavamo prvi deo je nekako drugačiji, ja mislim, ali smo i spremni za ovaj drugi deo i festival novog britanskog filma Play UK ima tu čast da ga predstavi beogradskoj publici po prvi put. Ono što je drugačije da ne samo beogradskoj publici, već istovremeno dok budete sedeli u dvorani Kulturnog centra Beograda, publika u još 5 gradova u regionu će gledati isti film u istom trenutku.
Koji su to gradovi?
To su, pored, dakle, Beograda, imamo Sarajevo, Tiranu, Prizren, Skoplje i Podgoricu.
I kada govorimo o Trainspottingu 2, ono što nas raduje, kao što si rekao, što sam i na nekim sajtovima videla reakcije ljudi koje su uglavnom pozitivne, I mi smo, neki od nas su stari, svakako, svi smo stari, ali neki smo sad odrasli. Možda i drugačije gledamo na to. Takođe imamo i soundtrack koji sam imala prilike da čuvam, koji je veoma dobar, a znamo da nam je taj soundtrack prvog obeležio mladost. Pogotovo što smo mi, hajde malo se našalimo, mi smo born sleepy generacija.
Pa jeste, ja se bavim marketingom i nešto što je, obično pričamo sa distributerima šta su to branding elementi koji određuju ovaj film, nešto što je sigurno uslovno rečeno branding ili kako god hoćemo da nazovemo, za ovaj film jeste muzika. Kada čujete soundtrack prvog dela, nema sumnje da svi znaju o čemu se radi i to je i za drugi deo, za nastavak filma, nešto što se nadamo da će biti na taj način, će obeležiti novo ostvarenje Denija Boyla.
E sad, sva su svetla uprta u ovaj film, ali on samo otvara festival, nakon toga gledat ćemo i neke druge savremene britanske filmove.
Tako je. Imamo ukupno 10 filmskih premijera, dakle nije samo reč o Trainspottingu, već smo mi prethodnih godina sa nekim drugim festivalom koji se tada zvao Film and Chips.
Što nam malo nedostaje zbog onog masnog papira sa fish and chipsom.
Tako je. Ali ovo je prosto, festival je dobio neki novi život sa tim regionalnim elementom i odlučili smo se da izaberemo novo ime festivala, što smo i uradili na otvorenom konkursu u svim zemljama koje učestvuju u festivalu. Podgoričanin je na kraju odneo pobedu sa ovim originalnim nazivom, koji se nadamo da će se publici svideti, da će biti dovoljno, da kažem, upečatljiv. Dakle, imamo još 9 filmova koji su žanrovski potpuno različiti, koji su, i imamo i dokumentarne filmove, igrane filmove, muzičke filmove. Čak za jedan od filmova, Beleške o slepilu, imamo i prateći film koji izlazi iz formata dvodimenzionalnog bioskopskog platna, već imamo i prateći VR, odnosno iskustvo u virtualnoj stvarnosti, koje će biti predstavljeno istovremeno publici u drugom prostoru, u galeriji Podrum u dvorani kulturnog, to jest pri Kulturnom centru Beograda. Dakle, postoji 8-minutni film koji prati koji prati ovaj dugometražni dokumentarni film u virtualnoj stvarnosti.
Kada govorimo o ovom programu, pomenuo si muzički film, mnogi će zanimati film koji ima veze sa Johnom Stramerom. U prvom trenutku sam mislila da je to dokumentarni film, ali zapravo to je igrani film gde se jedan momak susreće sa Stramerom i on mu menja taj dan i život.
Da, imamo, to je jedan od dva upečatljiva muzička filma. Upravo, obično su očekivanje da ako pomenemo The Clash, da će biti reči o dokumentarnom filmu. Ovo je igrani film pod nazivom London Town, koji pokazuje na jedan, kroz igranu strukturu, kako je The Clash menjao živote mnogima, na primjeru jednog mladića kome je lično poznanstvo sa nekim ko jeste The Clash promenio život.
Šta još u programu bi ti, pošto imaš u vidu sve to šta je izabrano, preporučio publici koja će svakako otići na sajt i kao što to obično i radimo pred neki festival, napraviti neki plan?
Da, pa imamo, ono što bi bila neka moja preporuka jeste, opet žanrovski nešto potpuno drugačije, jeste da se ljudi fokusiraju na one filmove koji neće nužno ući u distribuciju. Pa tako, recimo, veoma zanimljiv je film o Bobby Sandsu, Bobby Sands 66 dana je ime filma, reč je o pripadniku IRE koji je 81. godine se odupreo, to jest pridružio borbi pokreta kome je pripadao, štrajkom glađu koji se završio fatalno. To je priča koja je poznata onima pogotovo koji pamte 81. godinu, reč je o dokumentarnom filmu, ali koji ima potpuno drugačiji pogled na celu borbu IRE protiv režima u Velikoj Britaniji, koji ima jednu miroljubivu poruku, dakle ne nešto na način na koji smo naučili da gledamo borbu IRE protiv tadašnjeg režima, već na neki potpuno novi način. Tu su i drugi filmovi koji će biti u bioskopskoj distribuciji, ali ovog puta u festivalskoj atmosferi, kao što je Najbolje od njih ili kao što je film Una, koji je jedna, da kažem, teška drama, ali opet koji ima jednu interesantnu i do sada na ovaj način neviđenu priču.
Našalila sam se s jednom prijateljicom, gledali smo i kao, Una, to nije Una Miše Radivojevića, to je neka sasvim druga Una, iako i u ovoj priči imamo odnos jednog starijeg muškarca i mlađe žene, pa eto, nekog korelata sa ovim filmom.
Jeste, samo što je ovo neka drama koja je na malo drugačiji način, ali ne bih previše kvario, ne volim to da radim.
I ne volimo prepričavanje. Već je cilj doći u bioskop.
Tako je,
i
tako
gledati. Ovi filmovi su različiti, ne možemo da sad uspostavimo neku liniju, da kažemo koja je to linija, osim što svi dolaze sa, kako bismo rekli, sa ostrva, ali da li opet postoji neka ideja vodilja ili u stvari diverzitet, ono što je centralno i kao mi smo izabrali dobre filmove, vi izaberite šta vam se čini.
Pa mislim da upravo taj diverzitet u svakom smislu i ono što mi uvek pokušamo da na filmskim festivalima prikažemo jeste to su neki poznata imena u nekim novim koji predstavljena na neki novi način ili neka nova tehnologija koja ulazi u film, pa tako imamo virtualnu stvarnost koja ulazi u film na velika vrata. Dakle, upravo taj diverzitet i nešto što smo do sada možda na što smo naučili, što očekujemo, ali sada u nekom novom svetu.
Ako zna, jednog dana najavili su 6D filmove, odnosno filmove gde ćemo osetiti mirise i ukuse, pa ako govorimo o festivalu Play UK, onda vrlo verovatno i neko miris Temze ili možda neko dobro pivo.
Kada se to bude desilo, ja sam siguran da će naš festival biti među prvima koji će ga predstaviti beogradskoj publici.
Ili uvek se setim ono što vole da jedu Britanci, ti si verovatno imao priliku, oni pudinzi od, odnosno njihova vrsta pihtije od jegulja, kao što se to dešava u mućkama, na primjer.
Pa da, neočekivani ukusi.
Neočekivani ukusi u gastronomskom, ali evo i u filmskom.
U svakom smislu.
Hvala ti na ovoj najavi festivala. Vidimo se na festivalu, a mi ćemo našim slušalcima svakako pustiti nešto što čini soundtrack Trainspottinga 2.
Vidimo se.
Street. Čufen.
Eko.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Boli. Smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaj.
Eko.
To nema fabulu, to je Godard, tako kaže jedan beogradski grafit. U Jugoslovenskoj kinoteci je juče počeo svojevrsni omaž Jean-Luc Godardu pod nazivom Godard formiranje talasa, u okviru koga će biti prikazana najpoznatija, ali manje prikazivana dela ovog autora, održane tribine, performansi i izložba crteža mladog umetnika Radovana Petrovića inspirisana ovim rediteljem. Sinoć u kinoteci o Godardu govorio reditelj Joca Jovanović, ali i Milutin Petrović posebno počastvovan što je u društvu Joca Jovanovića, koga smatra našim Godardom. Slušamo Milutina Petrovića.
I vi sada kada gledate, sad sam gledao kad sam prilazio ovde, kad prilazite vidite ove sve plakate, artefakte Godarda i među njima jedan artefakt Joca Jovanovića, Dragana Nikolića, vi ne trepnete prelazivši očima preko toga. To je potpuno deo toga. To uopšte nema ono izbaci uljezak. Možeš da primetiš da je sad ta fotografija Dragana Nikolića nešto što nije Godard. Dakle, to je moja slika. Kada sam kasnije gledao na te stvari je bila da sam imao, da sam imao preteču u shvatanju Godarda. E sad, ono što je vrlo zanimljivo, dakle, sad Jovan je pričao o američkom filmu, da. Na tribini o Godardu. E sad, ako mogu da probam da to povežem, ja mislim da je Godard i ceo taj takozvani francuski novi talas u stvari fenomen vrlo sličan onome što se naziva Amerikana. Znači, to u stvari jeste Amerikana. To je nešto što možda može da se poredi sa načinom na koji je američka muzika, rani rock'n'roll, rockabilly i rani blues, u stvari ušao na veliku scenu preko svog ogledala u Engleskoj. Jer da nije bilo Beatlesa, ne bi se sve ovo desilo. Beatlesi su u stvari dečaci iz Liverpoola koji su slušali američke ploče. Ceo taj, na primjer, britanski blues koji u stvari je doneo, ono, kad mi kažemo blues, mi mislimo na Erika Claptona i taj zvuk, a to je u stvari klinac iz Engleske koji sluša originalni američki i sad ne znajući neke stvari, on sad napada kako on zna i kako ume. I mislim da je u tom smislu francuski taj novi talas, pre svega Godard, ali zaista i ove Pitifoy i Chabrolis i oni su u stvari bili ljudi koji su samo obožavali američke filmove. Znači, oni su bili ljudi koji su shvatili da tu ima nešto ogromno i veliko, ali sad u borbi za informacije su oni su to nekako savlađivali u sebi i onda je iz njih izlazilo ono što iz njih izađe kad izađe. Ja sam, na primjer, mogu da svedočim svojim radom. Dakle, ja, na primjer, isto to, mislim da samo američki filmovi da valjaju, to nije ništa. Ja imam tu uzrečicu kad mi dođe student, a ima ovde dosta studenta i bivših, koji uvek na početku zadnjih, na primjer, 15 godina, svi studenti filma vam dođe, prvo što vam kažu je da vole samo Tarkovskog i eventualno Kubricka. I da mrze hollywoodske filmove, onda ja prevrnem očima i onda se dalje družimo i živimo, jer meni je to... Imate takav stav o američkom filmu je bukvalno kao da ste mašinac i da se bavite, pravite inženjerstvo za motore, a imate a priori stav da nemački automobili ništa ne valjaju. To je prosto nonsens. Sve što u filmu postoji je američki film. Dakle, original je u Americi, ono što su oni dobili su onda oni prežvakali. E sad, Ja sam o sebi mislio kao čoveku, ja kada razmišljam o svojoj glavi, uvijek kažem šta bi sad uradio John Milius. Znači, to je moj. Šta bi sad uradio John Ford? Šta bi uradio Howard Hawks? A onda ja nešto napravim, a onda to što napravim, svi kažu, vidi ovo ko Godard, koji je Oce Jovanović. Sad, to je nešto što se desi usled toga što kada čovjek radi, znači čovjek kada sluša muziku, on može da sad kao misli o sebi kao čovjeku koji voli ovakvu muziku, ne voli onakvu muziku. Ali kad kreneš da ti sviraš svoju muziku, ona naprosto zvuči nekako. Tam, znači, Godard je voleo američki film, a onda je on počeo da pravi, a onda to što je napravio je imalo nešto neko autentično. Ili, na primjer, može se porediti tako što Picasso, na primjer, kaže da sve što je on radio, je radio mrzevši Rafaela, a obožavajući Velaskeza.
Reditelj filma Mladi Zdravko Ruža, Jovan Joca Jovanović.
Ja mislim da sam do poslednjeg daha gledao 100 puta. Predavajući film i gledajući film sa različitim generacijama, ja mislim da bi mogao čak za opravdu da budem okrenut leđima i da govorim koji kadrovi dolaze. Osim Godara sam i ona sa Anom Karinom, kako se zove, kad igra prostitutku,
Živeti
svoj život i Žena je žena i tako dalje. Puno puta sam gledao. Opet kažem, tu je jedna stvar što u postmodernizmu vi morate da slušate generacije koje dolaze. I mene je uvek, pošto sam ja studirao i čistu filozofiju, znao sam taj problem preživljavanja umetničkog dela, mene uopšte nije zanimalo, jer te generacije moje nisu shvatili moje filmove. Publika je shvatila, to je vrlo zanimljivo. Publika je, ja zbog publike nisam bio uhapšen.
Meni je to sve.
To je neverovatno da je publika te filmove shvatala.
Danas je 14. februar, dan zaljubljenih i dan vina i vinogradara. Bilo da slavite Valentina ili Trifuna, danas pogledajte dobar film. Pitala sam kolege novinare za filmsku preporuku, filma o ljubavi ili o vinu. Slušamo novinara Radio Beograda 1, Nikolu Denčića.
Verovatno je baš dosta očigledan izbor, ali definitivno kad je Hari sreo Sali. Zašto? Zato što nekako pokazuje da ljubav na prvi pogled postoji, čak i ako se u stvari i ne realizuje na prvi pogled, nego na, ne i na drugi, ni na treći, nego na, sad više se ne sećam, da li na četvrti i peti, ali da prosto možete da upoznate nekoga, da se možda u početku čak i kao mrzite sa njim, da prolazite kroz tako raznorazne faze, da čak budete i nešto što liči na prijatelje u nekom trenutku ili možda čak i najbolji prijatelji, a da posle 10 godina shvatite da je to u stvari sve vreme bila osoba vašeg života. Ono što isto imamo, a to je apsolutno fenomenalno u tom filmu, je to što čak neki ljudi za koje ne mislite da mogu da budu jedno za drugo, ispostavi se da apsolutno mogu. Dakle, da na, ako se neko seća scene, na sastanku gde njih dvoje u stvari treba da budu sa nekim drugim ljudima, odnosno njihovi prijatelji ih dovedu da se nekako međusobno upoznaju, ispostavi se da upravo ti prijatelji završe zajedno, a ne Hari i Sali, koji završe zajedno, ali tek posle nekog vremena. I, ok, ako ništa, možda je i zbog toga, što sam možda i rekao na početku, to u stvari najbolji film, a to je to, koliko god da vas neko nervira, obratite pažnju, možda je upravo to što će na kraju najviše da vas privuče.
Svoj ljubavni ili vinski film bira novinar sajta Tegler.rs Miloš Dašić.
Moj omiljeni ljubavni film je Fight Club ili ti borilački klub Davida Finchera. Zato što tipa na početku filma glavni junak, to je narator koga glumi Edward Norton, kaže da sve što se dešava u tom filmu se dešava zbog Marle Singer, odnosno zbog Helene Bonham Carter. On je izmislio svetove, izmislio je drugog čoveka, izmislio je sve što se dešava u tom filmu samo zbog toga što je bio smrtno zaljubljen u nju. Tako da muškarci, da bi voleli žene, oni su spremni da urade svašta nešto, pa i da postanu šizofreničari.
A muzička novinarka Svetlana Đolović.
Ja bih danas gledala Two for the Road, jedan, inače, omiljenih filmova za svako doba, dana i noći, svakogodišnje doba, ali i super film za analizu lepog života, ali kad život postane malo komplikovan u braku ili u paru. I to je film zbog koga nekako i Alberta Finija sam ono zavolela baš do koske, zbog tog filma koji je onako pre tog filma bio poznat po nekim drugim tipovima muškarca, a ovde je nekako pokazao i svoju neku nežniju stranu. I Audrey Hepburn, koja je uvek nekako neodoljiva u tom filmu, čini mi se bila još mnogo više neodoljiva nego inače, tako da mi je ta cela vožnja u stvari kroz njihov brak od početka do kraja, kroz puno lepih momenata, zabava, žurki, putovanja, pre svega putovanja koje su nosili one piknik torbe i ono, nosili hranu i piće uvek uz put. To mi je nekako uvek fantastičan, romantični doživljaj ljubavi. Kako god da se ona negde kao možda finalizovala, da li razlazom ili ostajanjem zajedno, ali mislim da u tom filmu nekako baš dočarana fantastično i to uživanje nekih hedonizam i u hrani i piću i u ljubavi i u strasti i u svemu.
Pošto su svi izabrali filmove o ljubavi, a ne o vinu, moja preporuka najboljeg vinskog filma je film Stramputice Aleksandra Pejna. Ovo je ujedno i film o ljubavi, film o prijateljstvu i dobrim berbama. Zato danas naručite jedan Pinot Grigio.
Some
and the bad times that we had.
Slušali ste Kulturne krugove. Za tonsku obradu današnje emisije bio je zadužen Vladimir Penđer, za tonsku realizaciju Vesna Tošović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. The devil called love again gets behind me and keeps giving me that shove again. Put it rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again, but I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. The devil, what a potion he would brew. Gotta tag along with that old devil card.